Sirni demokiraasii rakkina siyaasaa biyyoota akka Itoophiyaa keessa jiru furuu danda'u kan akkamiiti? Rakkoo siyaasaa Itoophiyaa keessa jiru hiikuudhaaf demokiraasiin fala ta'u eessaa dhufuu danda'a? Gaaffiilee kanarratti bafqaaduun beektuu siyaasaa shamarree Faaxumaa Nuroo Badhaasoo wajjin marii gaggeessaa jira. Gara saattansin dabarsa.
Filannoo torban darbe Itoophiyaa keessatti taasifame ilaalchisee ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi ibsa tokko baasee ture. Ibsa kana keessatti waa'ee demokiraasii akkana jedha. Demokiraasiin kan daraaruu danda'u jaarmiyaalee mootummaa, hirmaachisummaa, iftoomummaa, itti gaafatamummaadhaa fi fedhii saba isaaniitii fi deebii kennuu danda'ummaa yoo qabaataniidha jedha ibsichi. Biyya akka Itoophiyaa sabaa fi sablammii seenaa fedhiidhaa fi gaaffii adda addaa qaban keessa jiraatan keessatti akkamitti sirna dimokiraasii isa nagaa buusuu danda'u, isa guddina misoomaa mirkaneessuu danda'u ijaaruun danda'ama? Gaaffii kanarratti mari'achuudhaa fi dirreen dimokiraasii keessummaa qaba. Keessummaan keenya shamarree Faaxumaa Nuroo Badhaasooti. Faaxumaan digirii isa jalqabaa saayinsii siyaasaatiin xumurte. Ogeettii siyaasaati. Digirii lammaffaadhaa fi seera barachaa jirti. Ogeettii seeraatis jechuudha. Miidiyaa hawaasaa fi sochii hawaasaa keessatti hirmaannaa guddaa qabdi. As Yuunaayitid Isteetsi keessa magaala Minisootaa jiraatti. Rakkina siyaasaa yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiru hiikuudhaa fi dimokiraasiin fala ta'uu danda'a? Marii keenya as yoo jalqabne hoo?
Dimokiraasiin kun akka tokkotti hiikuu nama dhiba. Dimokiraasiin addunyaa kana keessatti kan itti fayyadamu naannoo biyyi adda addaa, hawaasni adda addaa akka isaanii mijatutti hundeessee ittiin bula. Garuu dimokiraasii biyya Itoophiyaa kan keessatti formaatni rakkoo Itoophiyaa dimokiraasii duubni hin danda'amu. Kaasifatni dimokiraatawaa keessa dhaabbatee hanqina gara bulchiinsaa, gara mootummaa, gara sirnaatiin jiru. Tokko tokko hiikuu danda'a kan jedhu sanin amana. Yeroo ammaa kanatti waan amma argaa jiru kana sirna adda addaa jala Oromoonis sabni adda addaa jiraatee argeera. Biyya Itoophiyaa san keessatti rakkoo guddaa qabdi. Rakkoo san furuu danda'a kan jedhu gaafii namni tokko deebisuu danda'us natti hin fakkaatu. Garuu yoo waliin bulmaata akka amma federaalaa taatee Maaltaa Naashinaal Federaalizim kana keessatti waliin jiraachuu danda'ama haa jedhu otoo fedhiin siyaasaa jiraate gareen adda addaa yaada adda addaa qabu yookaan seenaa Itoophiyaatiin akka adda addaa fi ilaalu miidhaa achi keessatti sabaaf sabboota adda addaa irra taa'aa turellee akka adda addaa fi fudhatu waliigalteen gaan jira keessatti nama dhibaa. Garuu otoo fedhiin siyaasaa jiraate gareen adda addaa naannoo adda addaa irraa, hawaasa adda addaa irraa, ilaalcha siyaasaa adda addaa irraa walitti dhufanii mari'achuu danda'anii inuma ta'a.
Namoonni siyaasaa biyyattii sanaa martinuu kanuma dubbatu. Garuu ammamtu isa kanatu ta'uu qaba, isa sanatu ta'uu qaba jedhan sanaa ta'anii yookiin godhanii argamu.
Akkuma tu kaasee dhugama wanti amma jennu haasaa jiru kun haaraa miti. Hooggantoonni siyaasaa adda addaa gareewwan adda addaa kan dubbatu garuu hojiirra oolchan hojiirra oolee argaa jirru. Hojiirra oolee ta'e hanuu haqni xiqqoomaan hojiirra oolee silaa xiqqoo gara furmaataa hin deemne turre gurduuban deemne turre. Kana maaltu oli fidaa ani gama kiyyaan haga ofii kiyya argetti baamee hawaasa taa'imamu malee waliin haasa'uu hin dandeenye keessattuu ismiitonni Oromootu sadarkaa Oromootu gaddeebisee Itoophiyaa keessaa yoo ta'e Oromummaan ofumaa waliiti naannoo tokko oolan hawaasa tokko keessaa ba'an yeroo dheeraa wajjin jiraatanii waan waliin baratanii waan sadarkaa meeqa waliin darbanii gada du'aa gadi waliin darban waliin haasa'uu hin dandeenye waan argaa jiru. Haga fedhiin dhuunfaa dantaa sabaa fedhii dhuunfaatii fi dhiigoo ofii caalchisanii lafa ka'anii dhugumaan walitti dhufanii dantaa saba kanaatiif dhimma manii hin mari'annetti natti hin fakkaatu. Kanaafuu xiqqoo hawwii guddaa irraa qabu keessanii furmaanni silaa hawasi badlan dagan kam kake sabi alatu bolal ke ke star komik ke dira hujate tumbulu niya to hud wa meka so hermanan hawasa badlan tika just hawasa kamu ke tolmo yo kai to ya ko kontani kanafu tirkan ke rejuru hogen to to siyasa dadda activistotas ta'e nama hawasa ke sadage piga da musila bilcina dan ta ta ba dalci tani tani mariya ta gara furmata ne majalle da tin hawasa garu arganji hawasa mata ke sa tudde siyasa ke sa furmata kai kun malaka ta'e challenge da shi mun dan da inne tiri sanar ranar kine la fara to yi rosu nan ke ana fu sala walit fali tin walit mariya chu dan da ne yo ka walit tu ga majistu walit tu da inda ni wan bani hawasa ni dia da 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 su ba wali mu da sila tiko undra tarkan ne dia sabda
demokrasin rakkina siyasa biya furu da fi gargaru dan da usuni e sa dufa
demokrasi biye to ko ka saba da da dinya ne ke jiru ko jitu to ya no jata mai da ne ala ke ami sai nun dan da rakko biye sani rakko biye sani ki ake hawa ta biye sani afan biye sani mun de fa biye sani wa mun da wa da da rakun dai wan jiru formatin biye san ke sa da baba demokrasi da kan milla ta gadda ba su kabu sirne kan biye san ke san ke gadda ba su kabu biye sun malaka fakkatu kabdu rakko biye sani ke sa sai ni screen ala ni biye sun formatin su gudu kabdi male biye ala ti sai ni ki wan kan su dandani
ya da gare biro yo dagge faccu da fi in kofof ne demokrasi wan ta udan da umiti kan kana jida ne mata ma gandi demokrasi ni si kanu wal dagge faccu dagefato ta kenya ke tuma kenya fatuma bada so maka radio sagale america din nigala tefan copy dire demokrasi harra kanuman rawan an bafka dumoro dati fayata